Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само гость нашей сегодняшней передачи Андрей Елисеев. Андрей – директор у питаниях доследования у Центру Eurasian States in Transition, а так само эксперт международной инициативы ISANS. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это якая політичная модель, який політичний режим зараз є в Білорусі і яким він може стати. Нагоди для гуторки з'являються два повідомлення. Учорашня заява Лідії Ярмошиної про те, що референдум по Конституції відбудеться, ну, хоча за все відбудеться, на початку наступного року, у студені чи у лютому. А другая информация – это поведомление про сегодняшнее посяджение Конституционной комиссии на чале с Петром Миклашевичем, старшинем Конституционного суду. Это уже третье посяджение, ну, вот засталось уже не шмат относно, там, 8 месяцев до этого референдума. И что ж, вот пропановывается. Господар Миклашевич сегодня сказал так рахмана, что шэраг паўнамоцтваў президента пропануется замацаваць за урад. А в целом, поводле яго, сёння няма аб'ектыўнай неабходнасці мяняць форму кіравання ў Беларусі на парламенцкую або парламенцка-президентскую. Что вот все это означает? Ну вот, калі размова ідзе про тое, что шэраг паўнамоцтваў президента замацаваць за урадам, і як бы это ўсё, так ці варта было ўвогуле гарод гарадзіць. Паводле вашага адчування, паводле вашых даследаванняў, якую ўсё ж такі мадэль хоча стварыць Лукашэнка, калі ў яго атрымаецца, з Беларусі? Які палітычны рэжым усталяваць у краіне, адрозны ад таго, які ёсць?
Палітычны рэжым у Беларусі можна трактаваць як персаналісцкі вайсковы рэжым, у іншай класіфікацыі паліталагічнай гэта туповы султаністкі рэжым. Ён ўжо такім ёсць, і я лічу, што перамены канстытуцыйныя яны будуць адпавядаць гэтай сутнасці палітычнага рэжыму. Таму гэтыя аповеды пра тое, што, маўляў, некія другасныя функцыі прэзідэнта перадаюць ураду, парламенту, пра тое, пра некія мізэрныя фармальныя дэмакратычныя пераўтварэнні, гэта проста смог. Гэта некі туман, якім яны хочуць засціць вочы сапраўды важнымі пераўтварэннямі, што хочуць зрабіць. Па-першае, гэта, канешне ж, надання Всебеларускаму народному сходу конституційного статуса. Таким чином Лукашенко займе додатковий статус некого старшині президіума, ради ВНС, як би це не називалося. І таким чином отримає статус такі, можна сказати, батьки нації у центральноазіатському політичному вимиренні. По-другое, я лічу, што могуць быць змены ў узроставым цэнзе для кандыдатаў на прэзідэнцтва, а таксама можа быць павелічаны тэрмін прэзідэнцтва. Гэта з перспектывай дынастычнага спадкаемства пад малодшага сына. І трэцяя небяспечная перамена, якая можа адбыцца, гэта ўвогуле прыбранне прамых прэзідэнцкіх выбараў і выбіранне прэзідэнта ці праз ВНС, ці праз парламент. Вось гэтыя тры ключавыя перамены, якія могуць адбыцца, пра іх могуць абвесціць на крыху пазнейшым этапе.
Андрей, вот у меня до вас питание по вашим вызначениям. Вы его уживаете в некоторых своих артикулах, в нескольких артикулах, войсковый. Ну, с одного боку, зрозумела роля людей в погонах, скажем так, силовиков, и она натуральным чином подвышается в острые моменты массовых репрессий, так завсюду. Але ці можна робити з этого виснову про те, що режим набиває некі військові форми? Ну, умовно кажучи, у п'ятом році, коли стріляли у НАТО, коли у Мінську Курлов розстріляв 100 чоловік, царський режим не став військовим. Скажем, коли Берия стал наместником Сталина в Ураде, перед этим был он шефом НКВД, ну, сказать, что это стал НКВДский режим, как-то не выпадает. И когда Андропов, який был керовником КДБ, вот, а потом стал керовником СССР. Ну, тогда так само, до речи, казали, вот, Гебня пришла, держава КДБ, и про Путина то же самое. Але все ж таки, вот, чем визначається, скажем, войсковый характер? Ну, мы ведаем досвід, скажем, хунт, звичайно, в Латинской Америці, коли войсковцы навпрост керовали. Ну, в Беларуси все ж таки Лукашенко – это цивильный керовник. Это не робить его добрым, кепским, но он цивильный человек. А вот чому вы кажете, что это все-таки уже войсковая диктатура?
Я кажу про менавіта персоналістскую військову диктатуру. Гэта чыста дыскусія класіфікацыі палітычных рэжымаў. І адна з іх тычыцца таго, ці персоналістскі рэжым гэта тып палітычнага рэжыма, ці проста ягоная характарыстыка. І справа ў тым, што калі паслугавацца такой класічнай базавай класіфікацыі палітычных рэжымаў, то яна не заўсёды добра адлюстроўвае палітычныя перемены. Калі мы говорим, что в Беларуси там авторитарный режим, персоналистский режим, мы таким чином забываемся, что политический режим, он весь час эволюционует, как это отбывается так само в Беларуси, и это измены важны отбылись как раз в последние полторы годы. І калі я кажу про персоналістський військовий режим, то я послугуюся одной з таких, ну, недавніх, можна сказати, класифікацій політологічних, яка все більше виходить у обиход, бо раней робилося з більшого розрознення поміж військовими режимами, хунтами, колегіальними. А зараз більше наділяється уваги тонкостям класифікації режимов, и фактично можно разрознивать персоналистскую цивильную диктатуру, умовно кажучи, и персоналистскую войсковую диктатуру. И про, коли мы говорим про персоналистскую войсковую, то маем на увазе, что персоналистский характер авторитарного режима, он заховывается. Лукашенко керует с большего одна начальна, гэта не калегіальнае кіраванне, але з іншага боку надзвычайная роля сілавога кампаненту. І тут пад байсковым мы маем на ўвазе не толькі армію, а людзей, сілавікоў з сілавым бэкграўндам. Гэта любыя спецслужбы, і КДБ, і Міністэрства ўнутраных справаў, і Савет бяспекі і так далей. То бок тут не мусіць уводзіць у зман слова байсковы ў сэнсе армія.
Ну, а все ж таки, вот, насколько я разумею, когда говорится про войсковый, то размова идет про то, что у людей в погонах, ну, как вы сказали, шире, да, возникают некие институционные полномочия. То есть вот войско как корпорация, те там спецслужбы как корпорация, они наупрост удельничают в керовании. Но сейчас я то, что мы бачим в Беларуси, ну, мне так сдается, да, что все ж таки размова идея про просто рекрутование у систему керования, все ж таки цивильную, людей из этой системы. Ну вот, скажем, вот вы пригадывали, скажем, тоже Сергеенко, який стал керовником администрации. Самое опошнее решение, когда представниками президента стал Караев и Вакульчик. Але все яны, занявши это место, как бы сняли погоны. Они не стали представник, то есть, скажем, тот же Вакульчик. И он не застався керовником КДБ. И он все, сошел с КДБ, так сказать, ну, зараз займается. И в этом смысле, вот все ж таки, можно сказать в Беларуси про то, что вот это, как бы, корпорации, это частки державы, и они уже мают институциональную владу, и они на что-то уплывают, как бы, поводле механизма улады. То есть тое, что у них зараз больш широкая, як бы, диван, по яким яны проходять в кабинет Лукашенко, то, мовно кажучи, Лукашенко хутчэй послухає Тертеля, чим Макея, у якого, до речі, так само бэкграунд КДБ. Это, як би, натурально. Але ці можна сказати, що, скажем, той же Тертель, ён, як би, поводле вот конструкции белорусской улады зараз мая больше полномочий, чем, скажем, той же Вакульчик, скажем, год тому.
Галоўнае гэта тое, што ў Беларусі зараз людзі з сілавым профілем бяруць удзел у прыняцці рашэнняў і ў дзяржаўным кіраванні ў найбольшай ступені, як тое было за ўсю гісторыю Беларусі. І нядаўняя, скажам, нарада Лукашэнка пра замежную палітыку, пра мажлівае закрыццё там беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў, яркае таму пацверджанне, калі у гэтай нарадзе бралі удзел не дыпламаты з цывільным профілем, а генералітэт у выглядзе старшыняў КДБ, значыць, з камітэта, следчага камітэта, колькі не памыляюся, старшыні прэзідэнцкай адміністрацыі, да і сам Макей, як вы згадалі, гэта палкоўнік у адстаўцы. Мы бачым, што рашэнні, якія не абавязкова датычацца сферы правапарадка, умоўна кажучы, нават у іх запраўляюць і блізкае кола людзей, што прымаюць рашэнне, гэта людзі з сілавым профілем. Ну, менавіта таму ідзе гэта акрэсленне пра вайсковы характар персаналісцкай дыктатуры Беларусі.
А тое, што Макей літаральна пару дзён таму сказаў, што да, будзем закрываць амбасады, але не ў Еўропе і не ў Украіне. Гэта сведчыць пра тое, што там ўсё ж такі можа быць не ўсё так проста.
Гэта сведчыць пра тое, што Лукашэнка па гэтым не хоча паліць цалкам масты з Украінай і Захадам, і яму, канешне, для лепшай гульні з Крамлём трэба як-небудзь нармалізаваць у нейкай ступені адносіны з Захадам.
А ўсё ж такі, вот вы выключаеце, што, магчыма, ёсць какой-то хай нават такой структурны канфлікт. То есть, вот, магчыма, на той на радио, умовно кажучи, Тертель был за то, как закрыть во все повсюду, а, скажем, Макей нет, и Макей выиграл. Вы выключаете такие сценарии?
Тяжко гадать, кто что выславлял, и в уголе на этой нараде в закрытой части могло не быть никакого горячего меркования этого питания. Эта нарада только приклад, мы бачим с множества решений, которые принимаются на раду по інших питаниях. Што сілавы кампанент і, канешне ж, прадстаўніцтва органаў найвышэйшых, калі мы возьмем і бэкграунд міністра галоўчынкі і, канешне ж, старшыні прэзідэнцкай адміністрацыі, гэта людзі з сілавым бэкграундам. Менавіта пра гэта ідзе гаворка ў вызначэнні характарыстыкі беларускага рэжыма. І ніколі раней, ні 5, ні 10 гадоў таму, людзі з сілавым профілем не займалі паўсюдна і не такія высокія пасады і не бралі ўдзел у нарадах, у тым ліку па тэмах умоўна-цывільнага профіля.
А вот яшчэ адно вызначэнне, якое вы далі, султаніскі рэжым. Вы не могли бы патлумачыць, чым ён адрозніваецца, скажем, ад таталітарызма, ну, які мы все памятаем па Савецкім Саюзе, і ад іншых аўтарытарызмаў. Это, ну, наколькі я разумею, это як бы не лаянка, это не спроба сказаць, што Лукашэнка кепскі. Это просто асобая як бы форма кіравання. Яна можа быць больш рэпрэсіўнай, менш рэпрэсіўнай, чым іншая. Но вот чым тут як бы, ну, грубо кажучи, фішка, чим особливість, от менавіта султаністського авторитаризму в адрозненні від какого-то іншого.
Султанізм – це просто визначення типу режиму у типології політологів Степана Ілінца. І головне відрозненне, скажімо, тоталітаризму – це те, що у султанізмах зусім немає ніякої визначальної ідеології, у тим ліку, як у тоталітарних режимів вона, звичайно, є. І у відрозненні від авторитаризму – те, що куди найбільша ступінь патримоніалізму, гэта аж да крайняй ступені ў тым сэнсе, што лёс краіны значит, прыраўноўваецца да лёса кіраўніка. Гэта зусім мізэрная роля інстытутаў у тыповым аўтарытарным рэжыме класіфікацыі Стэпана Лінца. Могуць быць даволі важкія палітычныя інстытуты. У султанізмах яны маюць абсалютна мізэрную ролю. І Беларусь гэта явно тому прыклад. І ўжыванне гэтага тэрміна султанізм у вызначэнні беларускага рэжыма гэта не моя прыдумка, пра гэта шэраг беларускіх палітолагаў. Тым ліку Владзімір Роў даказалі яшчэ 10 гадоў таму, просто 10 гадоў таму эвалюцыя аўтарытарызму султанізм была яшчэ не завершаная, але зараз яе можна лічыць завершанай. І галоўнае трэба дадаць, што важная характарыстыка султанізму палягае ў вялікай важнасці дынастычнай спадкаемнасці. То бок у вялікай колькасці султанісцкіх рэжымаў кіраўнік імкнецца перадаць уладу з сваім сваякам, сынам. Гэта важнае адрозненне ад тыповых аўтарытарных рэжымаў.
Андрэй, яшчэ адна, так бы мовіць, навела, навацыя апошніх дзён, тым ліку і канстытуцыйнае ў пэўным сэнсе. Это дэкрэт Лукашэнкі, разрэкламаваны ім самім, што вот такое жыццёвае рашэнне прыняў, можа быць, адно з нешматлікіх за весь час, сутнасць якога, калі коратка казаць, што ў выпадку раптоўнага сыходу Лукашэнкі, он наўпрост сказаў, калі мяне заб'юць ворагі, вот, то вся ўлада пераходзіць не прэм'ер-міністру па канстытуцыі, як яно ёсць, а Раді безпеки усёй, дзе як бы ну не апошняе месца, мягка кажучы, займаюць ты самыя сілавікі, пра якіх вы кажаце. Вот наколькі гэтае рашэнне як бы впісваецца вот в той канцэпт, які вы апісалі. То есть вот такое ўражанне, што адна як бы аднаму кампаненту оно адпавядае, да? Это вайскова. Ну, вот вайсковыя людзі ўжо, людзі ў пагонах будуць, так сказаць, прымаць вышэйшае рашэнне. Але так здаецца, што это супярэчыць султанісцкаму рэжыму, ну і ўвогуле всему, што Лукашэнка вот 10-годзямі казаў. Дзяржаве павінен быць ствол, павінна быць единаначалле. А тут, ну, единаначалле па вызначэнні няма. Ці это просто такое вот как бы парушэнне правілаў ад-хок? То есть, ну вот, калі мяне заб'юць, тогда пэўны час будзе так. А потым ізноў будзе ствол, бацька, так сказаць, і гэтак далей. Вот як всё-таки вашу канцэпцыю беларускага рэжыму вписываецца вот этот кейс, вот этот дэкрэт?
Гэта дэкрэт, ён ніяк не супярэчыць бачанню, якую я выславіў, бо гэта дэкрэт, ён не мае дачынення да планавага транзіта, ён жа фактычна часовы інструмент запалохання можливих удзельнікаў змовы супраць Лукашэнкі. Такім чынам ён хутчэй пастраховуецца, паказвае, што любая змова з боку нейкіх нелаяльных сілавікоў, чыноўнікаў, яна будзе рашуча раструшчаная Саветам бяспекі. То бок адна справа, калі пераймае прэм'ер-міністр, які там мусіць абвесціць выбары ў нейкім хуткім часе, а іншая справа, калі пераймаюць вышэйшыя сілавікі ў выглядзе Рады бяспекі, якія яшчэ і могуць крамлём падстрахавацца, калі будзе патрэба. Таму я лічу, што гэта перадусім сігнал супраць мажлівай змовы, вось, і гэта чыста часовы інструмент. То бок сам гэты дэкрэт ён не мае дачынення да планавага транзіта. Планавы транзіт будзе транслявацца ў канстытуцыі, якую зараз пішуць цалкам падкантрольныя Лукашэнку людзі.
То есть вы не думаеце, што вот какая-то асобая роля, скажам, Рады бяспекі будзе впісана в будучую канстытуцыю? Ці ўсё ж такі будзе? Ці это таксама як бы на намацванне нейкага варыянту?
Рада бяспекі, яна, в прынцыпе, і зараз мае даволі шырокія і трохі цьмяныя паўнамоцтвы. Проста калі з цягам часу ў новай канстытуцыі, што можа адбыцца, што Лукашэнка будзе займаць адначасова і пасаду прэзідэнта і старшыні прэзідыума Усенароднага беларускага сходу і ў Радзе бяспекі. А з цягам часу, калі ён, скажам, будзе перадаваць уладу умоўнаму рэгенту перад спадчынным спадкаемствам свайму сыну, то ён можа застацца на пасадзе прэзідыума ВНР і на пасадзе старшыні Рады бяспекі і аддаць прэзідэнцтва вось нейкаму умоўнаму рэгенту. Такое, вядома, можа быць, але я не бачу напростай сувязі паміж там узмацненнем Рады бяспекі як формы планавага транзіта.
Ну, а вот як вы лічыце, чаму ён не ўлічвае вельмі па ідэі з пункту гледжання яго філасофіі пагрозу, што калі ён ёсць, то зразумела, розныя інстытуты могуць так складывацца, гэтак складывацца, ўсё роўна як бы за ім астаецца апошні кантроль. А вот уявім сабе, яго няма, ёсць Рада бяспекі, дзе ўсе роўныя там таемнае галасаванне, ёсць там, умоўна кажучы, Тэртэль, шэф КДБ, ёсць Хренін, кіраўнік войска, ёсць Кубраков, кіраўнік МУС. І кожны з іх думае, так када бацькі няма, када старшова няма, а чым я горш, а чаму я не магу? А чаму той, вот он мяне будзе, так сказаць, будзе казаць, а за кожным з іх стаяць людзі са зброяй? То не можа гэта спарадзіць якраз як бы той самы хаос, які Лукашэнка спрабуе прадухіліць.
Я не думаю, што Лукашэнка вельмі хвалюе будучыня Беларусі пасля ягонага адыходу. І у гэтым сэнсе, ну, апрача, скажам, імунітэта для сваіх сваякоў. Таму я паўтаруся, што я разглядаю гэты дэкрэт толькі як дадатковую страхоўку і страшылку для значыць, патэнцыйных змоўнікаў і ну, на працягу літаральна календарнага гэтага года, бо калі будзе вводзіў сілу новая канстытуцыя, то ўсе гэтыя рэчы можна прапісаць там і можна змяніць гэты падыход. Таму гэта менавіта падстрахоўка на вось гэты перыяд вялікага гандлю з Крамлём, каб застрашыць патэнцыйных змоўнікаў супраць Лукашэнкі.
Ну, а зараз вот да той тэмы, пра якую вы ўжо сказалі, да ўсё беларускага народнага сходу. Ну, сапраўды, вот, перад ім, ввогуле, вы памятаеце гэтыя даволі блытаныя заявы Лукашэнкі, што многія лічылі, скажам, Павел Латушка, што ввогуле вот на сёлетнім этом сходзе, як бы ён і будзе ўжо, як бы яму нададуць канстытуцыйныя паўнамоцтвы. Ну, гэтага не адбылося. І зараз, вось, напрыклад, калі, скажам, той жа, кажа Міклашэвіч, то нет, у нас застанецца прэзідэнцкая рэспубліка, паўнамоцтвы прэзідэнта і ніякага ўсебеларускага народнага сходу. Здавалася, а чо хаваць? Калі это такая класная ідэя, ўсебеларускі народны сход, выдатная, так сказаць, вышэйшая форма там народаўладзе, чаму б не сказаць, што вот так будзе. І сам Лукашэнка, і мне здаецца вот тое, што калі казаць пра прапаганду, я думаю, вы яе вельмі уважліва адсочваеце, вот я бы не сказал, что зараз вот как-то эта идея про всебелорусский народный сход как-то моцно раздмывается, что вот треба нам менавіта гэта. Вы упэўнены, что все ж таки вот менавіта такая схема, а не какая-то, а не некая інша?
Я вядома, і ніхто іншы не можа быць на 100% упэўнены. Гэта выслаўленне найбольш верагодных сцэнароў, так, іх аргументацыя. Вядома, што фінальна гэта залежыць ад Лукашэнкі, ён гэта можа перайграць у кожны момант. Але на гэты момант я не бачу таго, што цалкам адмовіліся ад ідэі ВНС як дадатковага канстытуцыйнага органа. І тое, што сказаў Міклашэвіч пра тое, што застаецца прэзідэнцкая рэспубліка, гэта ніяк таму не супярэчыць, бо у таджыкістанска-казахстанскай варыянце таксама засталіся там прэзідэнцкія пасады, пры тым, што іхныя лідары займелі моўны статус там, лідараў нацыі, як яны гэта назвалі. У Беларусі не абавязкова, што будзе там ажно так называцца на цэнтральна-азіяцкі лад, але сам факт займання Лукашэнкі падобнай пасады у дадатковай нейкай псеўдаканстытуцыйнай выглядзе старшыні прэзідыума ВНС. Гэта вельмі блізкі таму аналаг. Я просто лічу, што гэта ідэя наконт ВНС, ідэя наконт мажлівай значыць, спадкаемнай перадачы ўлады, яна вельмі характарыстычна таму тыпу палітычнаму рэжыму, які мы маем, і таму гэты сцэнарый яны вельмі верагодны.
Ну і апошняе ў мяне пытанне, вот Лукашэнка ўсё ж такі некалькі разоў ён гэта казаў, як мы памятаем, і ледзь не праз пару дзён пасля выбараў 9 жнівня минулого года, коли выступал на МЗКЦ, а пошним часом, и он все-таки кажет, что я все-таки сыду. И он, правда, весь час подкресливает, что вот народ-то не вельми хочешь, как бы и менять конституцию, и как я сыходил, але ну вот же что такое, мне доведется сыходить. Вот как вы думаете, вот с формальной посады президента, якая называется президент Республики Беларусь, и он сыдя до 25-го года, занявши, може, посаду, там, я не веду, национального лидера, там, старшини Рады безпеки, всебелорусского сходу, но вот президентом будет иншая особа до 25-го. Ти нет, ти все ж таки, как бы, махне рукой, а скажет, чем простей, тем легче.
Я не выключаю этот сценарий, знов-таки, такое может быть, хотя на урате до 25-го года я вовсе лечу можливым, что с наступного года с принятием новой конституции может фактично обнулиться президентский термин, подобно тому, как отбылось в России, что фактично вовсе с наступного года начнет отличиваться новый президентский термин Лукашенко, который до того же еще может быть подолжен с 5 годов до 6-7. И после этого периода Лукашенко, саправды, может заступить место певному регенту, вот, и заставшись на, там, на чале президиума ВНС, Рады безпеки, там, и інших неких важных державных институций, при всей их умовной роли институции, в том типе режима, який є зараз. Я это не выключаю, але я не бачу прямой сувязи с тем, что зараз робятся вот эти конституционные перемены, и что Лукашенко, мовляв, обов'язково в наступном годе покине посаду президента. Абсолютно не. И он просто створяет себе додатковый конституционный статус, робить некоторые ключевые перемены, як, наприклад, у рамках там узростового ценза, і протягує заставатися на посаді президента, яку він може покинути, коли справді надійде вельми адмовний для його сценар. Він його може умовно покинути, заставивши собі інші значні посади. Але це зовсім не передумовлено, тобо Лукашенко може і далі протягуватися і хотіти, коли йому білоруський народ не перешкодить, він може і далі займатися один президентский термин и другие абсолютно.
Ясно. Добро, добро. Дякую, великий Андрей. Я нагадаю, с нами был политолог, социолог Андрей Елисеев. А как подеи все-таки будут разгортываться на сам речь, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Всего наилепшего. До побачення. Дякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.